Breytingar á gjaldskrá á leiðakerfi 2018. Við minnum á gjaldskrár breytingar Strætó sem tóku gildi þann 3. janúar. Gjaldskrá verður hækkuð að meðaltali 4,9%. Almennt staðgreiðslugjald og stakt fargjald í appinu verður 460 krónur eftir breytingu. Afsláttarfargjöld fyrir börn, aldraða og öryrkja verður 220 krónur. Nánari upplýsingar nýju gjaldskrána má finna á heimasíðu Strætó www.strætó.is. Með kveðju Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri.